Бишкекте саат 9 жарым, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Азаттыктын ишемби 13 апрелдеги эрте мененки кезектеги 1 сааттык куруусу башталды. Аны бүгүн мен Али Токтоконов алып барам. Алдыда апта ичинде Борбор Азияда болуп өткөн айрым окуяларды тизмектейбиз. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор телеэликтөөсүнүн радио версиясы, Жогорку Нарын каскадында курулушу токтоп калган кесиптерге бетон заводун курууга жабдуу алып келген сербиялык Симидо компаниясынын сотко жеткен окуясы жана башынан өткөргөндөрү.
Арасынан жалгыз эле кыргыз бала мен экен. Анан баары мени менен сүйлөштү, баары мени жакалашты. Савайбыз деди, урабыз деди, детский садик салып бери деди, детский площадка салып бери деди, бияктан что фонтан болсун деди.
Жана ушундай эле кесиптешим Зайырбек Ажыматовтон жан дүйнө рубрикасы эмгек сиңирген артист Бактыбек Үбүкеевдин чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Биз менен чогулуңуз. Азыра дегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угалсак.
АКШнын Орусиядагы элчиси Джон Хансман Москваны америкалык Пол Уиландын күнөөсүн далилдөөгө же аны бошотууга чакырды. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус редакциясына берген интервьюда элчи Кошмо Штаттар азырынча эч кандай далилдерди көрө элек экенин айтты. Биз тынчылык тууралуу сөздөрдү гана угуп жатабыз. Менимче бул андай эмес. Ошондой болсо, күнөөсүнүн далилдерин эвак алмакпыз. Ал эми Баринг Восток инвестициялык фондунун жетекчиси америкалык Майкл Калвинин ичине комментарий берип жатып, Хансман анын үй камагына которулушун туура кадам деп баалады. Элчи америкалык эки жарандын Орусияда кармалышын кооптондурган жагдай катары сыпаттайт. Резервдеги мурдагы аскер Уилан былтыр декабрда Москвада кармалган. Орус коопсуздук кызматы ал тынчылык кылган деп шек санап жатат. Соттун чечими менен 28 майга чейин камакка алынган Уилан өзүнө коюлган күнөөнү четке кагууда. Калви болсо быйыл 15 февралда кармалган. Тергөө аны Восточный банкынан 2,5 миллиард рубль же 39 миллион доллар уурдоо схемасын уюштурган деп айыптап келатат. Калви дооматтарды четке кагып, ишти корпоративдик талаш менен байланыштырууда. 12 апрелде сот анын үй камагын 14 июлга чейин узартты. Кыргызстанда жарандарга паспорт жасоодо мамлекеттин бюджетине зыян келтирилген. Бул тууралуу кечээ парламентте маалымат берип жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов билдирди.
304-чү берене менен злоупотребление ЕРППД регистрация болгон, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Канча сумма деп айта албайбыз, ущерб бар бюджетке.
Биометрикалык паспорттарга бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери өз пайдасы үчүн мыйзамдарды бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкенин буга чейин улуттук коопсуздук комитети билдирген. Азаттык радиосунун маалыматы боюнча комитет азыркы жана мурунктагы бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерди литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптап жатат. Ооганстанда талиптер көзөмөлдөгөн аймактарда Кызыл Чырым эл аралык комитетине жана дүйнөлүк саламат сактоо уюмуна тыюу салынды. Талибандын басма сөз катчысы ал эл аралык уюмдар иш алып барган жерлерде шектүү аракеттер байкалганын билдирди. Алар өздөрүнө алган милдеттендерди аткарбай эмдөө учурунда өздөрүн шектүү алып жүрүшөт деген Забихулла Мужахид калган эл аралык уюмдар эркин иштей беришет деп кошумчалады. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму балдардын шал оорусу жоюлмак турсун, кооптуу илдет өсүп жаткан Ооганстанда эмдөө жүргүзүп келет. Уюмдун расмий өкүлү талиптердин эскертүүсүнөн кабардар экенин маалымдады. Ал эми Кызыл Чырым комитети коопсуздук себептеринен Оогандагы ишмердигин убактылуу токтотконун билдирди. Дээрлик 20 жылдан бери жарандык согуш уланып жаткан өлкөдө саламат сактоо жана медициналык тейлөө өтө начар абалда. Бишкектеги кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин окуутуучусу Темир Болотбектин иши 1 май райондук сотунда каралып жатат. Соттук териштирүүдө жоопкер тараптын адвокаттары сунуш кылган эки филолог эксперт көрсөтмө берип, Болотбек айыпталып жаткан «савок» деген сөз улут аралык кастыкты козутпай турганын айтышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жарандык активист Бурул Макимбаева билдирди.
Алар айтты, эч кандай чакыруу же болбосо бирөөнү кемсилген сөздөр жок. Анткени савок деген бул национальность эмес, религия эмес, раса эмес. Темир Болотбек айткан башка сөздөр дагы бул адамга эмес, а барачный постройкага тиешелүү сөздөр.
Кийинки жараян 19-апрелде болот. Былтыр 1 марта Коопсуздук комитети Темир Болотбеке улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Буга ал Фейсбукта Кыргызстан эгемендик алганга чейин Бишкекте салынган имараттарды сындаганы, аларга суктангандарды савук деп атап, Рашага көчүп кеткиле деген маанидеги сөздү жазганы негиз болгону кабарланган. Москва шаарынын соту Роскомнадзор мекемесинин талабы менен орусиялык колдонуучулар тууралуу маалыматтар кайда сакталганын так айтуудан баш тарткандыгы үчүн Фейсбукка 3000 рубль айыппул салды. Бул тууралуу жума күнү Интерфакс агенттиги кабарлады. Бир апта мурун Twitter социалдык түйүнү ошондой эле айып менен ошончолук эле штрафка жыгылган. Бир катар өлкөлөрдө, анын катарында Орусияда жарандардын жеке маалыматтары өлкө аймагында жайгашкан серверлерде сакталууга тийиш деген мыйзамдар кабыл алынган. Twitter жана Facebook'а каршы административдик иш козгоону өтүнгөнүн Роскомнадзордун башчысы Александр Жаров январда билдирген. Былтыр декабрда бул мекеме социалдык тармактарга кат жолдоп мыйзамдын аткарылышына кызыккан. Кийинчерээк Роскомнадзор компаниялар формалдуу гана жооп кайтарып, маалымат кайда сакталганын так көргөзбөгөнүнө нааразылыгын билдирген.
Айнура Жекше кызы айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Эми өтүп бараткан аптада Борбор Азияда болуп өткөн айрым окуяларга серп салалы, аларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова топтогон.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыяланды. Нур Отан партиясы президенттикке талапкерин 2 жума ичинде тандай турганын билдирди. Тажикстанда оппозициялык активист 15 жылга кесилди. Кытайдан келген этникалык казактар жарандык алуунун шарттарын жеңилдетүүнү суранып жатышат. Сиз угуп жаткан Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасы, микрофондо Нуржан Токтоназарова. Узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон урунттуу окуялар менен тааныштырууну баштайбыз. Казакстанда убактылуу президент Касым Жомарт Токаев кезексиз президенттик шайлоону быйыл 9-июнга белгиледи. 2 айга чукул убакыт калган шайлоого Токаевдин өзү катышабы жок азырынча белгисиз. Алдыдагы баяндан Казакстанда күтүлүп жаткан шайлоо тууралуу угуп алалы. Касым Жомарт Токаев шейшембиде элге болгон кайрылуусунда Казакстанда 9-июнда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу чечимин жарыялады. Токаев өз чечимин өлкөгө кезексиз президенттик шайлоо зарыл деп негиздеди.
Ички жана сырткы саясаттагы сабакташтык менен турактылыкты сактап, элбасы ұсынған әлеуметтік бағдарламаларды ойдағыдай сәтті әрі тиімді іске асыруымыз керек. Ол үшін аталған тағдырлы шешімді қабылдадым.
Қасым Жомарт Токаев мөөнөтүнөн мурдагы шайлоонун тартибин элбашы Нурсултан Назарбаев, парламенттин кош палатасынын спикерлери, конституциялык кеңеш менен акылдашканын, бул багытта партиялардын өкүлдөрү менен да жолугушканын кошумчалады. Шайлоо ачык жана адилеттүү өтөрүн белгилеп, бирок ага өзү катышар катышпастыгын айткан жок. Ушул эле күнү ал президенттик шайлоону 9-июнда өткөрүү жөнүндө жарылыкка кол койду. Борбордук шайлоо комиссиясына, өкмөткө, район, шаар, облус жетекчилерине шайлоочулардын тизмесин тактоо, шайлоону уюштуруу тапшырмасы берилди. Быйыл 19 мартта Нурсултан Назарбаев бийликтеги ыйгарым укуктарын токтоторун жарыялап, президенттин милдетин аткаргууну Сенаттын ошол кездеги төрагасы Токаевка өткөрүп берген. 20 мартта Касым Жомарт Токаев ант берип, мамлекет башчысынын кызматына киришкен. Ал эми Сенаттын төрайымы болуп, Назарбаевдин тоң кызы Дарига шайланган. Кызматы боюнча өлкөдөгү 2-нчи адамга айланган. Негизи Казакстанда Нурсултан Назарбаев кызматтан кетерин жарыялагандан кийин кезексиз шайлоо өтөрү болжолдонуп жаткан. Казакстандык саясат таануучу Толгонай Умбеталиева эртеби кечпи бийлик өз чечимин жарыяламак деген ойдо.
Энди кандидаттар өздөрүн сунасын чыгар деп ойлойм, бирок энди адил деп айтууга уже болмойт. Казыр энди жакшы мүмкүнчүлүк болуптур. бірінші рет. Енді бұрынғы жылдары бізде президент болса, тұңғыш президент, оның қасында омен сәйкеске түсу өте қиын болатын.
Қазақстан егемендік алғандан тартып президенттік шайлаулар 1991-99-2005-2011-2015 жылдар өткөрілді. Бірақ баш мұйзамда жазылғандай бір рет 2005 жылы ғана шайлау өз уағында өткен. Кезексіз президенттік шайлау ақырқы жолы 2015 жылдың 26 апрелінде болған. Ушул добуш берүүлөрдүн баарында жана президенттин ыйгарым укуктарын узартуу боюнча өткөн референдумда да Нурсултан Назарбаев көпчүлүк добуш менен утуп чыккан. Казакстанда биринчи президент Нурсултан Назарбаев кызматтан кетип жатканын жарыялаган маалда өлкөгө лидерлердин жаңылуу зарыл экенин айтканы бар. Эми эл башчы башында турган бийликтеги Нур Отан партиясы президенттикке кимди сүрөй турганын расмий жарыялашы керек. Талапкерлиги көрсөтүлүшү мүмкүн экени айтылган убактылуу президент Касым Жомарт Токаев дагы, мурдагы президенттин туун кызы Дарига Назарбаева да бийликтеги Нур Отан партиясынын мүчөлөрү. Казакстандын мыйзамдарына ылайык президенттикке талапкерлерди саясий партиялар, жалпы улуттук бирикмелер көрсөтө алышат. Ошол эле кезде болочок президенттин ыйгарым укуктары Нурсултан Назарбаевка салыштырмалуу аз болот. Анткени 2017 жылы өзгөртүлгөн конституция боюнча кадрдык жана саясий маселелерди чечүүдө көбүрөөк укуктар парламентке берилген. Дагы бир айтып кетүүчү жагдай, казак коомчулугунда жана эл аралык чөйрөдө Назарбаевдин туун кызы Дариганы атасынын мураскери катары көрүп, анын ордун басышы ыктымал деген жоромолдор айтылган. Бирок анын кезексиз президенттик шайлоого катышуу ниети жок экенин 9 апрелде жардамчысы Сауля Мустафаева Тенгри Ньюс сайтына билдирди. Кийинчерээк закон сайты Дарига Назарбаева мыйзам боюнча ар бир жаран талапкер катары шайлоого катыша алат, кимди көрсөтүүнү саясий партиялар чечет деп айтканын жарыялады. Дарига Назарбаева эгерде партия өзүнүн талапкерлигин көрсөтүүнү сунуш кылса, аны кабыл алабы жокпу айткан эмес. Казакстандагы шайлоо темасын улай. Бийликтеги Нур Отан партиясы президенттикке талапкерин 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде тандамай болду. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы 9 июнга белгиленген президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жараяны 10 апрелде башталып, 28 апрелде аяктаарын маалымдады. Ал арада убактылуу президент Касым Жомарт Токаевдин Женевада 3 жыл кызмат өтөгөнү анын президенттик шайлоого катышуусуна кедерги тийгизбейби деген суроолор берилип жатат. Тема кийинки баянда талданат.
Конституция боюнча президент болуп соңку 15 жылда Казакстанда жашаган, мамлекеттик тилди билген, жогорку билимдүү 40 жаштан кем эмес жарандар шайланылат. Токаев 2011-2013 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы бөлүмүндө башкы катчынын орун басары болуп иштеген. Ал ошондой эле куралсыздандыруу боюнча конференциянын башкы катчысы кызматында аркалган. 2013 жылы 16 октябрда гана Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы болуп шайланган. 10 апрелде Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын Нур-Султан шаарындагы басмасөз жыйынында айрым журналисттер Токаев жарышка түшө алабы деп сурашты. Буга Казак Бошайкомунун төрагасы Берик Имашев мындай жооп кайтарды.
Сиздин сурагыңызга койгон бул дурус эмес, себеби бул арнайы отурусунда карайбыз. Эгер сондай бизде кандидат болса, азыр конкретный вопросту бизге койго болмайт.
Бирок көп өтпөй маалымат каражаттарына Казакстандын юстиция министринин орун басары Наталья Пандын Токаев президенттик шайлоого катыша алат деген сөзү тарады. Бул атка минер Токаев Казакстандын тапшырмасы менен чет өлкөдө иштегенин, анын талапкер болушуна тоскоолдук жок экенин белгилеген. Бийликтеги Нур Отан партиясынын болжолдуу талапкери катары учурдагы президенттен башка Назарбаевдин туун кызынын да аты аталууда. Ал да азырынча талапкерлигин коюп койбой турганын ачык айтпай жатат. Кантсе да шайлоого кимдер катышары 28 апрелде кечки саат 6 чейин белгилүү болмокчу. Казак бийлиги Назарбаев катышпай турган биринчи шайлоо ачык жана калыс өтөрүн билдирип жатат. Бирок катардагы казакстандыктар буга ынанабы? Алар бул шайлоодон эмнени күтүшөт? Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Казакстандын ар кыл аймактарынын тургундарына микрофон сунду.
Халык менен санасын, халык менен айналасын санасын. Халык билмей бул өздөрү баарын шишин деп деп көрдүңүз ба?
Ну как обычно, выберу президента и будем жить. Нам простому народу-то сильно же ничего не изменится.
Адилдик жок, адилдик шайлоо жок. Алдын ала баары жоспарланган. Адилдик мүнөздөмө жок.
Карапайым калкка жанагы кызмет иштейтин адам башы керек кой. Карапайым калкты көтөрөтүн, мындай жагдайын жасайтын.
Алдагы шайлоодон адилдик күтөм, жарыялык күтөм.
Бизде президент шайлоо адил өтпөйт го Казакстанда. Адил өтсө калктын жагдайы жакшы болот го.
Назарбаев быйыл февраль айында эле 2020 жылга белгиленген президенттик шайлоону жылдырып, мөөнөтүнөн мурда өткөрүү планы жок экенин билдирген болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Эми Тажикстанга келели. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активисти Наим Джон Самиев соттун чечимин даттана турган болууда. 9 апрелде Согди облусунун Исфара шаардык соту аны экстремизм жана жардыргыч зат сактаган деп айыптап 15 жылга эркинен ажыраткан. Сот жабык өткөн. Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, Наим Джон Самиевдин адвокаты аны менен тергөө абагында жолугушуп чыккан. Ал соттун 15 жылга кескен чечимине макул эместигин жана аны жогорку инстанцияга даттана турганын айткан. Сот чечимине активисттин жакындары да нааразы. Атасы Абу Бакыр Самиев уулу күч органдарына алданып калганын билдирүүдө.
Биз өкүмүнө макул эмеспиз. Иштин кайра каралышын талап кылабыз. Баламды алдап койштум. Ал мага тергөөчүлөр кылмыш кодексинин 195-чи беренесине ылайык коюлган күнүнү моюнгаласың. Мунапыс менен бошотуласың деген убада беришкенин айткан. Бирок көшүк артында ага дагы 2 беренени негизинде экстремисттик уюмду уюштурган жана кылмыштуу топко катышкан деген айып тагып коюшту.
Абу Бакыр Самиевдин айтымында тажик милициясы 2015 жылы Наим Джон Самиевдин Исфарадагы үйүн тинтип, короодон ок табылганын жарыялаган. Камактагы активисттин туугандары укук коргоо органдары окту атайылап жашыруун таштап койгон деп эсептешет. Бирок аны далилдей алышкан эмес. Исфара шаардык сотунун судьясы Рустам Юнусова Самиевке чыккан өкүм тууралуу комментарий берген жок. Иште өтө жашыруун деген гриф бар, ал жөнүндө айтууга укугум жок деди. Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясынын Исфарадагы бөлүмүнүн мурдагы башчысы 56 жаштагы Наим Джон Самиев былтыр 1 декабрда Чеченстандын баш каласы Грозныйда кармалган. Тажик бийлиги анын кармалышынын чоо жайын түшүндүргөн эмес. Быйыл февралда интернетте Самиевдин Москвадан дүйшөмбүгө өз ыктыяры менен келгенин жана бийликке колго түшүп бергенин билдирген видеосу тараган. Тажик бийлиги Ислам кайра жаралуу партиясына 2015 жылы мурдагы коргоо министри Абдухалим Назарзоодан көтөрүлүшүнөн кийин тыюу салган. Партияга козголоңго катышкан жана бийликти басып алууну көздөгөн деген айыптар тагылып, 100 ашык тарапкери кармалып, ондогону түрмөгө кесилген. Көп өтпөй жогорку сот партияны террордук уюмдардын катарына кошкон. Тажик башкы прокуратурасы Ислам кайра жаралуу партиясынын негиздөөчүсү, учурда чет жерде башкалкалап жүргөн Мухиддин Кабирини да генерал Назарзоодонун куралчан тобун колдогон деп күнөөлөгөн. Кабири өзүнө жана санаалаштарына коюлган кинээни кескин четке кагып, муну бийликтин партияны жабуу далалаты катары сыпаттап келет. Былтыр жыл соңунда эл аралык жыйындардын биринде сүйлөгөн сөзүндө Мухиддин Кабири Тажикстан оппозициянын сырттагы өкүлдөрүн дагы жазалоого умтулуп жатканын билдирген.
Закрыв все возможные каналы для конструктивной критики и диалога внутри страны, власти Таджикистана стараются перенести эту практику и на международном уровне.
Тажик бийлиги өлкө ичиндеги конструктивдүү сын, диалог үчүн бардык каналдарды жаап, ал тажрыйбаны эл аралык деңгээлде дагы колдонгонго аракет кылууда. Чет мамлекеттердеги оппозициянын ишин чектөөгө умтулуп жатат. Оппоненттерин, анын ичинде биздин партияны террорчулукка, экстремизмге айыптады. Террорчулукка каршы күрөшүп жатабыз деген шылтоо менен бийлик жүздөгөн саясий ишмерлерди, журналист, адвокат, диний жана жарандык активисттерди камакка алды.
Против нашей партии.
Ушул кезге чейин Ислам кайра жаралуу партиясын бир дагы батыш мамлекетти экстремисттик уюм катары тааныган жок. Тажикстандагы немис элчиси жакында эле дүйшөмбү Германияда партия мүчөлөрүнүн жашап жатканына тынчсызданып, аларды экстрадициялоону талап кылганын айтып чыкты. Ошол эле кезде дипломат качкындардын саясий көз караштары батыш өлкөлөрүн кызыктырбай турганын, алар жергиликтүү мыйзамдарды бузган маалда гана жоопко тартыларын эске салды. Бул жумада Кытайдан келген этникалык казактар жарандык алуу тартибин жеңилдетип берүүнү өтүнүп чыгышты. Алар документ алуу үчүн Кытайга баруу кооптуу болгондуктан жеңил шартта жарандык берилишин казак бийлигинен суранышууда. Ушул тушта Кытайдагы улуттук азчылыктар жашаган Шинжаң Уйгур автоном районундагы Бээжиндин саясатынан тарбия берүүчү лагерлеринен качып тарыхый мекенине кайткан кайрылмандар миң деп саналат. Этникалык казактардын талабын Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Казакстандагы Кытай элчилиги аларга казак жарандыгын алууга керектүү документтерди берүүдөн баш тартып, Кытайга барышын талап кылып келет. Кайрылмандар барсак эле тарбиялоо борборлоруна жөнөтүлүп, же камалабызбы деп коркуп жатышат.
Биздин аким катты кыйналып жүр.
Гүлзат Асанханова жарандык берүүнү жеңилдетүүнү өтүнгөндөрдүн бири. Ал 2008 жылы кытайлык казакка турмушка чыккан экен. Жолдошу Абдулла Исбол Кытай паспортун жоготуп алганын, эми Алматыдан жарандык алуу үчүн Кытайга барууга мажбурланып турганына кейит.
Опять мы все документы собрали, опять хотели сдать. После этого нам
биз бардык документтерди чогултуп, аларды тапшыралы деп жатканбыз. Бирок алар Казакстанга жашоого уруксат кагазыбыз жоктугун айтып чыгышты. Бул кагазды алуу үчүн биринчи виза алыш керек экен. Консульство болсо виза бербей Кытайга барып, ошол жактан алып келесиңер деп жатат. Кытайда эмне болуп жатканын өзүңөр жакшы билесиңер. Биз ал жака барууну каалабайбыз.
Хотим туда ехать.
Документи жок, жумушка орношо албагандыктан Гүлзаттын күйөөсү күнүмдүк иштерге мантикерлик кылат. Өзү бала менен үйдө. Ал эмне себептен казак бийлиги өлкөдө көптөн бери жашаган, жарандык алып биротоло калууну эңсеген этникалык казактарга жеңилдик бербей жатканын түшүнбөйт. Ушундай эле талаптар менен Эл Аманат коомдук уюмуна Кытайдан келген 100 казак кайрылган. Аларда мөөнөтү өткөн документтерин жаңылоо үчүн Кытайга баруудан чочулашат. Алими эскирген документ менен жарандык же туруктуу жашоого уруксат кагазын алууга мүмкүн эмес.
Эти люди пытались продлить свои.
Бул адамдар Алматы менен Нур-Султандагы Кытай консулдуктарында документтеринин мөөнөтүн узартууга аракет кылышкан, бирок аларды кабыл албай коюшкан. Кытайга барып паспорттарын жаңыртып, Казакстанга кайра виза алып келүүсүн талап кылып жатышат. Бул мүмкүн эмес. Кытайга кеткен адам кайра Казакстанга кайтып келерине кепилдик жок.
Дейт Эл Аманат коомунун жетекчиси Рызбек Токтасын.
Напишут заявление в Министерство иностранных дел, департамент консулдук.
Казакстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы жакында эле мындай абалга туш болгон 100 кайрылманга жарандык алууга көмөктөшкөнүн маалымдап, адамдарды расмий кайрылууга чакырып келет.
Как посредник мы обратимся в миграционную.
Казакстандын тышкы иштер министрлиги былтыр өлкөгө кирүүгө 2,5 000 адам уруксат алып, Кытай жарандыгынан чыгууга 2,000 казак документ тапшырганын кабарлаган. Активисттер казак жарандыгын ала албай жүргөн кайрылмандар мындан бир кыйла көптөшүп, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтууну өтүнүп келишет. Кытайдын Шинжаң автоном аймагында атайын тарбия лагерлери ачылып, ал жерде уйгур, казак, кыргыз жана башка азчылык улут өкүлдөрү мажбурлап окутулары, кытай тили саясаты үйрөтүлөрү эл аралык коомчулук тарабынан айтылып келет. Кошмо Штаттары Бээжиндин мындай саясатын мусулмандарды диний жана этникалык насилинен ажыратуу аракети катары баалаган.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуз. Чүлкөмдөгү урунтуу окуяларды бул ирет Нуржан Токтоназарова чогултту. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Кадырман угарман, эми назарыңызга Азаттык радиосунун жан дүйнө рубрикасын сунуш кылабыз. Программанын бүгүнкү чыгарылышынан баритон үндүү опера солисти, эмгек сиңирген артист Бактыбек Ыбыкеевдин чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Жан дүйнө программасынын бул чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуш кылат.
Бул Бактыбек Ыбыкеевдин Түркияда өткөн фестивалда Көрүүлүү операсында ырдап жаткан учурунан үзүндү. Ал Кыргызстандын атынан көптөгөн эл аралык сынактарга катышып, ийгиликтерге жетишип келген ырчы.
Бактыбек мырза, мына азыр биз сиздин бөлмөңүздө отурабыз, опера балет театрында. Азыр концерттин алдындабыз. Эмне концерт болот? Кантип даярданасыз? Кантип чыгасыз?
Саламатсыздар. Азыр эми бизде Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбековдун чыгармачылыгынын 35 жылдык отчеттук концерти болушу, отчеттук. Ошол өзүн 35 жылда эмне иш кылды ошол? Эки спектакль өтөт. Биринчиси Маскани деген композитордун Айыл Ажары деген операсы. Экинчиси болсо Лен Кавалнын Паяцы операсы. Мен азыр ошол экинчи спектакль качам Паяцы операсынын Тонио деген кейипкерин ролун аткарам. Азыр ошол комнатада ошо кийинип даярданып гримировать этип аткан убакыбыз.
Канча жылдан бери ушул жерде өзүңүздүн өмүрүңүз өтүп атат,
Чыгармачылык кызматтагы студент. Эмгектен ошондон бери үзбөй эмгектенип келтем.
Ошол 92-жылы баягы баардыгы базарга кеткен мезгилде сиз опера балет театрына келипсиздер. Кантип башталды чыгармачылык?
Ал эми студент кездери. Ал убакта эми негизинен мен өзүм деле базарчылыкка шыгым деле жок. Шыгым болсо болгондур, аябай таланттуу элем бар жакка жагына. Шуулдап студент кезден деле каникулдарында оптовый жашка жемиш базарын оптой алып алып Орсай базарына отуруп алып өзүмсүга саткан күндөр болгон. Базар биздин жумушубуз да. Кудай берген үн бар экен, ошол менен жан бакып келебиз.
Үнүңүз жөнүндө мисалы көбүнчө ушул баягы мындай мекенчилдик темасында атуулду кырларга ылайыктуу деп айтат.
Эми баритон, баритон жүндөр ошол патриоттук ырларга көп туура келет да, воен ырларга, анан патриоттук өзүн дагы мектептен бизди патриот кылып тарбия алып койсо керек. Мисалы мектептерде анда сүйүү жөнүндө ырдасам эжелерим, агайларым ырдатпайгочу, койчу каяктагы ырларды. Ал убакта союздун тарбиясы бар эле. Анан ошол жалаң патриоттук ырларды ырдап жүрүп, анан бияка келгенде эле ошол ырларды ырдап жүрөм, патриоттук ырларды. Кээ бир композиторлор, оончулары ата мекен Кыргызстан жөнүндө ыр жазса, же болбосо улуттук университеттин гимни, же болбосо Үйрүкчүлүк академиянын гимни болобу, же башка даже кыргыз почтасынын гимнин ырдагам мен. Ошо гимндерди аткарып берем, ошолду патриоттук ырлар менен ошол ошол мектептен эле калыптанып калса керек. Ошол анын үстүнө үнүм дагы ошол патриоттук ырларга ылайыктуу да.
Эми ушул жылда мисалы 9 майда дагы бир ушундай бир даталуу күндөрдө айтор жанагы 9 май боюнча эстелик деген ыр ырдалып жүрөт.
Эстелик, жеңиш күнү деген ырлар, абайын ырлар менен ошол убагында 5-6 жыл бою бизде министерство оборонада воен оркестрде союз болуп иштеп калдым.
Алыстагы от болуп көрүнчерең араң жанган чок болуп өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз жеңиш күнүн жакындатып алганбыз.
А үнүңүз үчүн мындай кам көрөсүзбү?
Эми үн үчүн баягы сактансаң сактайт дейт, анан үндү кам көрүш керек. Антпесе үндү бакпасаң көрүнгөн нерсени жей бербеш керек, көрүнгөн нерсени ичип жебеш керек, муздак, ачуу дегендерди. Анан алар деле такыр эле деметип койсоң дагы болбойт. Үндү организмди көндүрүш керек да негизинен. Ырдап атканда ошол биздики ырдап атканда бүт весь организм буттун тырмагынын ушундай шашынын ушундай чейин иштеш керек. Ошондо денеден үн чыгып ушул денени ошол бизди айтып коет, ушул мастерствого жетиш керек да. Ырдаганда үн чыгарганда ошол моундай күркүрөп турганда ошол. Анан эң негизи үч нерсени билиш керек. Үн болуш керек, мээ болуш керек, анан кийин буша болуш керек да. Сен ошол эмне жөнүндө ырдап атасың, характерин берген аракет кылыш керек үн менен.
Биз турмушта аталардан кечкелик, кээ батыштан согуш отун кечпедик.
Эми мисалы ошол романстар бул мындай көлөмү чаканыраак болуп калышы мүмкүн, жанагы мекенчилдик ырлар дагы ушундай болуп калышы мүмкүн. Ал эми мындай партияларды даярдоодо да, мисалы спектакльдерде кандай мээнет керек ага?
Рол даярдоодо эми мисалы романстарды, ырларды бат эле жаттап, бат эле иштеп чыксаң болот. А бирок кээ бир чыгармалар болот, такыр аракет кылсаң дагы немеңе баягы өзүңө характериңе түп келбей калат, же болбосо жакпай калат, ошону оор болуп калат кээбирлери. Ал эми могу рол даярдаганда минимум 1 айдан 2 жылга чейин дагы даярданган убактар болот да. Мисалы бир ролду даярдасаң же даяр болбой каласың, же жатташ керек, аны иштеш керек, ошентип бир орто эсеп менен бир 1.5 жылдын ичинде бир ролду алып чыгабыз да.
Агалар жаны баскан бир.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасынан опера ырчысы Бактыбек Ыпыкеев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
опера ырчысы. Эстрада ырчыларынын концертине барышы мүмкүнбү? Эстрада ырчыларынын ырларына кушу мүмкүнбү?
Эми угабыз. Мисалы мен деле кээде барам ошол эр ырчылардыкына. Ошол азыр сагы кичине закон дошторуса жакшы болмок жан жүү менен ырдагач. Эстраданын көпчүлүгү эле ошол плюс менен чыгып плюс деп коет, фонограмма менен чыгып ырдашат да. Анан кийин арасында бар бир мисалы 20 ырчынын ичинен бир 4-5 бар баягы жан жүү менен ырдагандар бар, акырын келе атышат. Ар бири эле баары эле возможности жок, живем ырдаганда кээ бирлери. Мен деле эстраданы ырдап коем кез кез.
Арадан күндөр сызат, күндөр сызат сабалаган. Ай жылда туган жерге барып кала.
Угармандар жөнүндө мисалы опера ырчыларынын угармандары азыркы тапта сиз канаттанасызбы? Алар кимдер?
Эми ар бир ырчынын мисалы бар, мен деле көрөрмандарым, угармандарым бар. Мен деле тааныйм аларды, алар келип гүл берип кетишет, кээде подарок берип кетишет, өздөрүн билбейм. Ошол кээде жолугуп сүйлөшүп калабыз. Биздин чоңдорго айттырганда, ошол министр культура болобу, президентибиз болобу, депутаттар болобу, ошол театрга келип турушса, той топурларда же болсо тематилер келип калса, ошолордон көрүп калабыз да, баягы аттуу ашты кишилерди. Театрга келип кичине өздөрүн нукура духовный жагынан кичине өздөрүн угуп, ушул классиканы угуп, мисалы биз театрда без микрофон ырдайбыз да, жан дүйүм менен еще микрофон жок ырдайбыз. Ошолорду баалап кичине келип турса бизде да стимул болот да. Мисалы президент келсе, мисалы процесс сүйлөшүп келет да.
Кадырлуу угармандар, жан дүйнө рубрикасынын бул жолку чыгарылышында эмгек сиңирген артист Бактыбек Ыбыкеевдин чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Программага Ыбыкеев аткарган ырлардан үзүндүлөр колдонулду. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Биздин баардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн комментарийиңизди дагы калтыра кетсеңиз болорун эскертейин. Эми азыр ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн сунуш кылабыз. Бул ирет Жогорку Нарын каскадында курулушу токтоп калган кесиптерге бетон заводун курууга жабдуу алып келген сербиялык Семидо компаниясынын сотко чейин жеткен окуясы иликтенди. Кесиптешим Мирлан Кадыров бул маселенин чоо жайын териштирет.
Мына бул жерге сербиялык Семидо деген компания бетон заводун курмак. Ал үчүн алар Европадан 3 КАМАЗ жабдууларды алып келишкен. Бирок кез курулбай калгандан бери алар кыргыз өкмөттүн акчасын ала албай же өзлөрү алып келген өзлөрүнүн техникасына дагы ээ боло албай соттошуп жүрүшөт. Аты жөнүм Милан Кадыров, биз Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсүндө мына ушул сербиялык компаниянын соттошууга чейин жеткен жагдайларын иликтеп чыкканга аракет кылдык.
Кыргыз орус өкмөттөрү нарындагы 4 кесте, тактап айтканда Ак Булуң, Нарын Кес 1, Нарын Кес 2 жана Нарын Кес 3 кестерин куруу тууралуу 2012-жылы кол алышкан. Иш кыйла дымактуу башталган. Натыйжада Жогорку Нарын Кестери деп аталган жабык акционердик коом түзүлгөн. Ага Орусиядан Рус Гидро ишканасы, ал эми кыргыз тараптан электр станциялары ачык акционердик коому кирген. Ишканага долбоорду жүзөгө ашыруу милдети толугу менен жүктөлгөн. Ишкананын директорлор кеңеши жана башкармалыгы 5 адамдан куралган. Алардын 3 Орусиядан, 2 Кыргызстандан көрсөтүлгөн. 2014-жылы Жогорку Нарын Кестери бир канча тендер жарыялаган. Бетон заводун куруу боюнча 32 миллион 200 миң сомдук тендерди Орусиялык Аграм компаниясы утуп алган. Интернет булактардагы маалыматтарга ылайык, Аграм 2009-жылы түзүлгөн. Жана негизги ишмердиги курулушка керектүү унааларды жана жабдууларды сатуу экендигин көрсөткөн. Бул компания өз кезегинде субподрядчик катары сербиялык Семидо компаниясын жалдап, эки тараптуу келишим түзгөн. Эми ушул жерден сербиялык Семи компаниясынын өзү тууралуу сөз кылам. Младеновац шаарында жашкан бул компания 1991-жылы түзүлгөн. Негизинен курулуш иштери үчүн жабдуу даярдайт, семет заводдорун курат.
30 жылға жақын уақыттан бері Европа мемлекеттерінде, Түркия, Орусияда шалбарат. Азаттықтың серт қызматындағы кезіктештеріміз Младеноватстағы Семидо компаниясына барып келді.
Сербиялық Семи компаниясының жетекшісі Игор Яковлевич бұларды айтты.
Бізге Орусиядағы ірі ұлттық компания Русский Дор менен іштешуіні Орусиялық айыр мүліктөштер ұсыныш қылған. Алар Кыргызстанда кандайдыр бир кез курушу керек болчу. Андыктан аларга олуттуу жабдыктар же саатына 160 кубметрлик материал чыгарылган машиналар керек болгон. Биз ал машинанын бир бөлүгүн чыгарганбыз. Кыргызстандагы бир өнөктөшүбүз болот конструкциясын жасашы керек эле. Биз келишимден бизге тиешелүү бөлүгүн бүтүрдүк. Ал жабдык Кыргызстанга келип түшкөн.
Семидо баасы 26 миллион сом деп эсептелген 3 КАМАЗга жүктөлгөн жабдууну Сербиядан нарынга жеткирген. Агром ишканасы менен түзүлгөн келишимге ылайык алар жабдуу техника тиешелүү жерге жетип, завод курулуп бүткөндөн кийин алмак. Бирок 2016 жылы кыргыз өкмөтү иш солгундап кетти деген жүйө келтирип, Росгидро менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Ортодо талаш тартыш чыгып, бултыр Росгидро ГЭС курууга кетилген 37 миллион долларлык чыгымын доолап, кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берген. Кыргыз тарап бул суммадан күмөн санап, эл аралык аудит өткөрүүнү талап кылып келген. Ал арада Сербиядан техника алып келген Семидо уйдан жок, жи уй байлаган жиптен жок, арасы табалда калды.
Семи компаниясынын жетекчиси Игор Яковлевич.
Биздин жабдуу ал жерде армиянын өкүлдөрү же милиция кызматкерлери тарабынан кандайдыр бир коргоого алынып турат. Биз так билбейбиз, бирок алар куралчан адамдар экени анык. Биз ал жерге өзүбүздүн буюмубузду алуу үчүн барганбыз. Биздин колубузда соттун чечими да бар. Биринчиден, биз Сербияда сот процессин уттук. Андан соң Кыргызстанда көз карансыз соттук териштирүүгө катышып, бардык доо арыз баскычтарынан өтүп, акыркы чечимге жетиштик. Биз жабдууларыбызды алып келүү үчүн 3 жүк ташуучу унаабызды ал жерге жибергенбиз. Кампаны кайтарып турган айрым адамдарга туш болдук. Алар министр Боронов жана жергиликтүү жетекчинин колдору коюлган документ бар экенин айтышты. Бул кишилер бизге жабдуубузду алып кетүүгө бөгөт коюп
жаткандай.
Семидо буга байланыштуу жогорку нарын гестери ишканасын жабдууларды мыйзамсыз кармап турат деген доомат менен 2017 жылы март айында сотко берген. Бишкек райондор аралык соту ошол жылы май айында сербиялык компаниянын арызын канааттандыруудан баш тарткан. Нарыз тарап Бишкек шаардык сотуна кайрылып утуп алган. Бирок азыркыга чейин техникасын ала албай бара.
Семидо компаниясынын дагы бир өкүлү Руслан Магометов.
Значит, после того, как президент Атамбаев расторг соглашение в плане строительства Верхненарынского ГЭС,
Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев Русгидро менен келишимди бир тараптуу түзгөн соң бизге Агром компаниясынан кат келди. Катта келишим жокко чыкканы жана жабдуулар үчүн акча төлөнбөгөндүктөн ээсине кайтарылары жазылган. Бирок ошондон кийин биз көптөгөн тоскоолдуктарга кабылдык. Агром компаниясы менен Белградда чарба сотунда соттошуу утуп алдык. Анын негизинде биз Кыргызстанга келип жабдууларыбызды алып кетели дедик. Бирок бизге бербей коюшту. Жогорку нарын гестеринин мурунку жетекчиси Нарбаев, азыркы жетекчи Пирминов Дмитрий Витальевич менен сүйлөштүк. Алардын бизге эч кандай доосу жок. Бир гана Кыргызстандын электр станциялары ишканасы жабдууну берүүдөн баш тартып жатышат. Алар биздин Бишкек шаардык сотуна кайрылып утуп алганыбызды карашкан жок.
Суд по истребованию имущества из чужого незаконного владения, межрайонный Бишкекский суд.
Семи компаниясынын жетекчиси Игор Яковлевич.
Биз эч бир киши мамлекеттен да кудуреттүү боло албайт жана эртеби кечпи бул маселе чечилет деп ишенебиз. Себеби бул товарлар биздики экенин көйлөгөн сот чечими бар. Алар эмне үчүн муну кечиктирип жатканын мен билбейм. Алар курулуш иштерин улантабыз. Бул жабдуулар керек деп билдирип жатышат. Мен бул жерде маселе жок. Болгону бул жабдуу үчүн бизге төлөшүңөр керек. Анан биз аны силерге орнотуп беребиз деп айттым. Эң кызыгы, алар бул жабдуу менен эч нерсе кыла алышпайт. Жабдуулардын, машиналардын ал жакка жөнөтүлгөн айрым бөлүктөрүн мен гана курап чыга алам. Бардык документтер да менин жанымда. Бул жабдуу өз өзүнчө турган тетиктерин туура курап чыкмайынча иштебейт. Менимче жергиликтүү деңгээлде аларда өз ара талаш тартыш жүрүп жатат. Биз болгону жөн жерден чыгымга учурап жатабыз.
Семидо
компаниясынын адвокаты Мухаш Байгелдиев.
Биз деген 2014-15 жылы контракт боюнча бул оборудованияны толугу менен Кыргызстанга алып келдик. Бирок бардык оборудованияны алып келген жокпуз. Анткени келишим боюнча биз деген 50% предоплата алгандан кийин гана биз толугу менен бүт оборудованияны бериш керек болчубуз. Бирок бизге такыр бир дагы тыйын төлөбөгөндүктөн биз деген үч эле чоң большегрузный грузовиктер менен алып келдик.
Техникасын алабыз деген сербиялык компаниянын өкүлдөрү жергиликтүү тургундар менен арыздашкан окуялар дагы орун алды.
7:30 келгиле де, 8:00 алып кетесиңер деди. 7:30 как раз крановщик келди, көтөрүп көрдү. Эметти, все, алып кете бергиле десе, вот бияктан как раз КАМАЗ-тар келип атса, артынан мындай атчан балдар, где-то бир 7-8 жигит балдар келип жакалап, мына сен элди эметип атасың, талап кетип атасыңар, биздикин алып кетип атасыңар, биз бул үчүн канча страдать кылдык деп бизден ошону биз чуть сабап таштаган жок, ошондой акыбалга келип калдык. Ошондой болду бизде кадимкисиндей. Урганга урабыз деди, эми арасынан жалгыз эле кыргыз бала мен экем. Анан баары мени менен сүйлөштү, баары мени жакалашты. Сабайбыз деди, урабыз деди, детский садик салып бери деди, детский площадка салып бери деди, бияктан что фонтан болсун деди. Вот ошондой деди, анан мен айттым, бизде эмне күнү? Бизде эмне күнү? Биз завод чыгарабыз. Биз ортомчу эмеспиз, биз ВНГС эмеспиз. Жок. Вот силер бизди талап атасыңар, бүт баарын алып кеттиңер, ташып кеттиңер дейт. Ну, биз ташкан жокпуз да.
Бул жаңжалга Ортук айыл өкмөтүнүн тургундары катышкан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сербиялык компаниянын дооматтарын четке кагып, техниканы бербей бекем кармап олтурушат.
Кез курула турган Ортук айылдык кеңешинин депутаты Эркин Орозоев.
Эми биз эми ошо атайын кез курулсун, кийинки жаштар жумуш менен камсыз болсун деп биз ошо оюбуз келечекте ошо кез иштеп кетсе деген жакшы тилекте турсак, анан четинен келип эле тигинтип бул менин оокатым болчу деп жүктөп кетсе, биз дагы мен ошол айылдын тургуну катары, ошол жерде депутат катары баягы кызыктар болуп сурадым, мен муну эмнеге алып атасың, кандай десем, жок бул бизге деген Русгидроэстге акчасын төлөгөн жок деп жогорку соттон деп бир чечим алып алыптыр, ошонусу менен тааныштырды, анысына көп түшүнгөн жокмун. Баягы ачуусу менен бир топ жинин чыгарып ошентип алды, анан кой байке, антпеңиз, эми бул элге келген нерсени сиз жаңгыз экөөбүз чечпейбиз, коем байке ал десем, давай анда сен элди көндүр, 1,000,000 берейин деди. Анан ой, акчанын кереги жок мага, кез эле иштесе 1,000,000 сом алып, анан биз тиги моторун чыгарып бер деп жүрмөк белек десең эле, анан анда спорт зал салып берели жаштарга, ушундай кылып берели, акчасын, сметасын чийдир, акчасын сага которолу деди. Ага да болбой койдум десем, анан акырында 5,000,000 берейин, могу айылга бир нерсе салдырып алгыла, бирок моторду чыгарып бергиле бизге. Өкмөттөгүлөр жамандай баштады, биздин акчабызды жеп алышты, анан кайра жеп алып элди шылтап коюп атат деп ошенткен. Мен эми аманбай кайбишке дагы чыктым, ушундай нерсе болуп атат деп. Ал тигил кеткенден кийинчи, кийин ушинтип тиги талашып атат, кандай кылабыз булар, биз мен айылдык кеңештин депутат катары барып айтсам мени жаман көрүп, как будто мени бердиртпей койгондой, ошондой десем, жок, ал КЕС деген курулуш керек да, курулуш керек, четинен алынбаш керек да, аманбай кайып иште ушундай өзүн сөз кылып айтты. Эми КЕС курулса деп турабыз да баарыбыздын үмүтүбүз, анан ошо 37,000,000 ичинде деп ошенткен. Анан биз андан кийин мени Нарын райондук сотко чакырып түшүнүк алышты, сен тиги келгенде КАМАЗдарын өрттөйм дептирсиң, өзүлөрүн коркутуп үркүтүп жүрсүң деп ушундай бир жалган эмелер менен тиги ошо Мукаш деген көргөзмө берип ошенткен го. Анан андай иш болгон эмес, эч кандай мен болгону чечишип алып гана келгиле, азыр алганга болбойт, бербейбиз деп ушундай эле сүйлөгөнбүз ушинтип.
өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов буларды айтып берди.
Эч кандай бай бирөөнүн дагы бир дагы ал жерден даже бир кичинекей деч нерсе чыккан жери жок бүгүнкү күнү. Биз аны мындай көзөмөлгөдө алып атабыз. Ошондой да тапшырма бизден өкмөттөн берилген. Аны жанагы айтып кеткен компания Симдо мына бүгүнкү күнү өзүнүн талабын коюп ошону акча төлөнбөгөн деген маанайда ошо биз ошо асфальто бетонный заводду алып кетебиз деп мына 2-3 жолу аракет кылды, бирок биз берген жокпуз. Ал жерде Бишкекте баягы сот болуп райондук баягы эл межрайондук сотто жеңип алган экен ошону, бирок ВНК ошол обжалование бербей бул болсо ошол азыр баягы маселе чечилбей турат, бирок биз берген жокпуз. Ошол өткөрүп атканда дагы бул асфальто бетонный завод ошол жана 37 миллиондун ичине кирип калган да, төлөнгөн деген мааниде ошол жерде кирген. Биз ошон үчүн ошого такап бербей атабыз да бүгүнкү чейин. Анан эми бул маселе ошол эл аралык мына сот болмоюнча негизи чечилбейт. Биз бүгүнкү чейин биздин негизги баягы позициябыз бул пока баш чечилмейинче берилбейт да.
Симидо компаниясынын адвокаты Мукаш Байгелдиев:
это обычный простой металлолом, эчтекеге жарабайт, просто он стоит дорого и все. Эч ким эчтеке кыла албай атат. Сот аткаруучулар мен барганда баары качат менден. Эмне үчүн силер аткарбайсыңар десем, баардыгы тең дайыма монтуп кол менен көрсөтөт асманды. Бирөө бар болгонсуп мына билбейм кимди көрсөтүп атканын, ышылса ошентип эле бизден качып аткарбай жүрүшөт.
Сими компаниясынын жетекчиси Игорь Яковлевич:
ал жакта биздин талабыбызды талашып жаткан адвокаттар бар, дагы эмне кылыш керек экенин билбейм. Жабдуу бизге таандык экенин күбөлөгөн сот чечими колубузда турат. Адвокатыбыз соттошуу маселесинде башка эч нерсе кыла албай турганыбызды, бул мыйзамдын чегинен чыккан кандайдыр бир кысым экенин айтып, биз ал окуянын бир бөлүгү эмеспиз деп билдирип жатат. Билбейм эмне кылышты, биз болгону күтүшүбүз керек. Бир нерсе өзгөргөнү тууралуу адвокаттардан маалымат ала элекмин. Кыргызстандын азыркы абалында бир нерсе өзгөрөт жана алар да башкалар сыяктуу эле мыйзамдын үстөмдүгү өкүм сүргөн мамлекетке айланат деп ишенем.
Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 29-ноябрынын чечимине ылайык ошо жогорку нарын бестерин жабык акционердик коомуна ошо Симидо компаниясына асфальт бетон заводунун жабдууларын кайтарып берүү чечими чыккан соттун чечими негизинде. Бирок ошону менен бирге эле бул жактан тактап кетүү жагдай электр станциялар ачык акционерлик коому бул жакта жооптуу, соттун чечими менен жооптуу жак болуп эсептелбейт да. Ошону менен бирге эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 167 буйругунун негизинде электр станциялар ачык акционерлик коомуна ошо жанагы биз айтып кеткен жогорку нарын каскад КЭСтеринин жабык акционердик коомунун вакталык кыштакчасын жана ошонун мүлктөрүн белгиленген шартта жооптуу кайтаруу боюнча бизге милдеттенме жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө биз ошо буйрукту аткаруунун максатында бүгүнкү күндө биз ошо сериялык компанияга Симидого ошо аталган жабдууну бере албайбыз да. Анткени биздин буйруктун негизинде биз өзү белгиленген тартипте жооптуу кайтаруу бизге жүктөлгөн.
Демек анда өкмөттөн өзү токтом керек турбайбы, ошо берсин деген?
Биздин оюбуз боюнча өкмөттөн токтом чыгыш керек. Анткени азыркы убакта бизге баягы действующий буйруктун негизинде бизге ошол маселе жүктөлгөн, биз ошонун негизинде азыркы убакта бере албай атабыз.
Жогорку кеңеште ГЭС курууга кеткен чыгымды иликтөө үчүн жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзгөн. Анда Росгидро коррупцияга жол берген, чыгымды ашыкча көрсөткөн деген корутунду чыгарган. Орусиялык компания ГЭСтерди курууга 2 миллиарддан ашык сом же 37 миллион доллар каражат жумшалгандыгын билдирген. Депутаттык комиссия көп объектилердин курулуш наркы кыйла жогорулатылган деп иликтеп чыккан. Ошондой эле Росгидро субподрядчик компанияларынан ортомчулук кылгандыгы үчүн эле 43 миллион сомго чейин акыларын алып турган деп айтылган. Маселен 50 миллион сомго чейин алып, бирок аткара турган ишин аткарбай жүргөн субподрядчик компаниялар да бар экендиги көрсөтүлгөн. Мындан улам депутаттык комиссия жогорку нарын ГЭС каскадынын долбооруна кеткен чыгымдарды иликтөө үчүн эл аралык аудиттерди тартуу, курулган объектилерди мамлекеттин карамагына өткөрүп алуу зарыл деген жыйынтыкка келген.
комиссиянын материалдарын алайык жогорку нарын кестери ишканасы жалпысынан 20 ашык сынак жарыялаган. Бетон заводуна деп алынып келген 28 миллион сомдук жабдуунун 6 миллион сомдон ашыгы берилген.
Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов.
Комиссиянын иликтөө документтеринде ал жерге келген жана короонун ичинде жайгашкан оборудованиянын бардыгынын акчалары жарым-жартылай төлөнгөн. Кээ бирөөнө 10%, кээ бирөөнө 20% төлөнүп, ошол жерде 100% төлөнгөн баягындай оборудование жок да. Көбү ушул теңи төлөнүп, кээби келип анан пуска, наладка ишке киргенден кийин акыркы 100% төлөнөт деген келишим болгон. Тилекке каршы баягы контракт үзүлүп кетип, азыр алар өзлөрүнүн баягындай бир оокатын кайра алып кетебиз деп атат. Бул жерде бир казус пайда болуп атат да. Алардыкы бир чети баягы имуществосун алып кетели. Биз 28 миллион сомго сатканбыз, 6 миллионду алдык, калганы бар деп атат да баягы штрафный санкциялар менен. Бирок мамлекет дагы, өкмөт дагы муну бере албайбыз, анткени сот бүтүп 37 миллион доллар боюнча биз Россия тарап менен бир бетке чечип, төлөп бүтүп, анан баягы таза барактан баштагандан кийин ошондо биз алар менен баягы акылдашып, же болбосо келишим түрүндө, же болбосо соттошуу жолу менен биз аларга же беребиз, же бербейбиз. Бирок азыр мына биз алар менен 37 миллион доллардын баш аягын чыгармайынча ажырдан бир да бирөө чыгарбаш керек. Ошондуктан мен ойлойм, жергиликтүү элдин талабы туптура. Ал эми жана Сими деген фирма, ал баягы жергиликтүү элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы аларга мындай кызыктуу эмес да, алар өзүнүн жеке фирманын кызыкчылыгы эртерээк сот боту жок эле эртерээк алып кетели деген эле жеке кызыкчылык болуп атат.
Симидо компаниясынын адвокаты Мукаш Байгелдиев.
Мына 29 ноябрь 2017 жылы ушундой решение апелляционной инстанции Бишкекского горсуда, мына подлинник толугу менен чыкты, чыгарылды и биякта айтып атат. Обязать Верхненарынский гидроэлектростанции вернуть Симидо оборудование к бетонному заводу двухсекционному суммарной производительностью 160 кубометр саатына. 160 кубометр саатына бул абдан көп көлөм чыгарала турган ушундой завод. Бирок чындап айтса бул такыр иште албайт, эч ким иштете албайт бул заводду. Анткени толугу менен кирген жок.
Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов.
Бул оборудованияны жанагы пусканала тиги бетонный заводду азыр колдон чыгарбаш керек, аны эч ким бербеш керек. Ал эми соттун чечимдери боюнча бул соттун чечими мыйзамсыз. Ал жерде айтып атпайбы, бир тыйын берилбептир. Андай эмес, акча берилген, 6 миллион сом алышкан. Ал жерде бир да бирөө предоплатасы жок келген эмес. Жарым жартылай төлөнүп анан алып келип, анан жол расходунун баары төлөнүп алып келген да. А соттун чечиминде бир тыйын жок, өзүбүз алып келдик деген бул карандай калп. Бул биздин соттордун баягы көнүмүш адаты.
Эгерде кыргыз өкмөтүнүн ГЭС куруу планы ишке ашканда, ушул жерде ушул убакытта күрүгүү иш жүрүп турмак. Жогорку Нарын каскаты жайгашкан орток дөбөлүү айылынын тургундарынын дээрлик 90% жумуш менен камсыздылмак. Айылга балабакча, мектеп салынып, таза суу чыгып калмак. Бирок азыр анын бери жок. Анын ордуна жумушчулардын ээнсиреген, томсорго имараттар, дат басып эскире баштаган кеске керектүү жабдыктар калды.
Ошондук бул жерде мен 4 гектар жерим бар болчу. Ушунун аренда, андан ары бирөө 5 гектар жер алган. Андан могу жак бүт 6 гектар, бирөө 12 гектар жер алган да. Анын баарын мына эчтеке жок, элде жок, жердеги кес баштабайт ушул. Эчтеке жок, жайыт жок, чөбүбүз жок, малды эмне кылып багарыбыз сүйлөйм. Мына азыр чөптүн бир прести 250 сомго сатып алып атабыз. Ал эмне деген акча? Сатып ала алса акча жок. Ушул эле ушуну төлөп турабыз.
4 гектардан канчасыз?
4 гектардан бери болгондо бир 1000 пресс чөп алчумун да. 1000 пресс чөп мына 700 да жок дегенде малга 700 да. Азыр мына чөбүбүз жок, айылда тиги нарынан сатып алып атабыз.
Баштапкы долбоору боюнча 4 кез ак булуң, нарын кез 1, нарын кез 2, нарын кез 3 2018 жылы эле курулуп бүтмөк. Биринчи агрегат 2016 жылы эле ишке кирмек жана кеминде 2000 адам жумуш менен камсыз болмок. КЭС-тердин кубаттуулугу 237.7 мегаватт болмок жана жылына орто эсеп менен 1 миллиард киловатт саатка жакын электр энергиясын өндүрөөрү айтылган. Алар Нарын, Ысык Көл облустарын электр жарыгы менен камсыз кылат деген үмүт болгон. Каскаттын жалпы узундугу 45 чакырымды түздөрү айтылган. Чет Нура, Орток жана Дөөлү айыл өкмөттөрүнөн 3000 ашык гектар жер алынмак. Башында ГЭС-терди курууга кеткен чыгым 400 миллион долларга бааланган. Кийинчерээк баалар көтөрүлдү, айрым бир техникалык жагдайлар кошулду, өндүрүлө турган электр энергиясы көбөйдү деген жүйө менен баасы 700 миллион доллардан ашкан.
Русгидродон кийин Кыргызстан 2017 жылы чехиялык Лиглас Трейдинг компаниясы менен Жогорку Нарын ГЭС-тер каскатын жана 10 чакан ГЭС куруу боюнча келишим түзгөн. Өкмөт чехиялык ишкерлер Кыргызстандын Русгидрого болгон карызын төлөй тургандыгын жарыялаган. Лиглас Трейдинг келишимдин шарттарын аткара албай кыргыз тарап андан кол үзгөн.
Энергетика боюнча Адис Жанбек Оморов.
Кыргызстанга пайдасы керек. Эгерде ушундай орустарда ушундай мүмкүнчүлүк бар деп турганда муну менен иштеген жанагы эл аралык деңгээлдеги бир тажрыйбасы бар эксперттер Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой алса менчи жакшы болот эле да. Жанагындай чырча таптар болмогон эмес, маселелер кичине тезирээк чечилмек, анан пайдасы баягы инвесторго дагы пайдасы керек, анан кыргыз жалпы эле кыргыз экономикасына пайдасы жакшы болмок да. Мисалы энергиянын накта баасы азыр жакшы эле барган сайын баягы керектүү нерсе да бул. Муну биз келечекке туура түшүнөбүз, энергияга муктаждык көбөйүп атпайбы? Баары бир бул өндүрүштү көбөйтүш керек. Муну менен бирге жана тариф маселесин да туура коюш керек да, баягы төлөй алган мекемелер баягы туура баасын төлөгөндөй кылыпчы. Ошондо жана инвестициялык климат жакшырат. Ошондо мындай проекттер тезирээк ишке ашат эле да. Тажрыйбасы бар эл аралык деңгээлдеги эксперттерди, менеджерлерди тартыш керек. Кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгын коргой алган. Анан муну жанагындай экономикалык деңгээлде туура алып барса созук турбай. Анан кыргыз өкмөтү жанагындай тиешелүү маселелерди тез оперативдүү чечкендей болуш керек да.
Ушул тушта кыргыз өкмөтү менен орусиялык Русгидро ишканасы Жогорку Нарын каскатына жумшалды делген 37 миллион доллар боюнча мунасага келүүнүн жолдорун издеп жатат. Быйыл жыл башында Бишкекке Русгидро компаниясынын жетекчиси Николай Шулькинов келип кеткен жана өкмөт башчы менен орток пикирге келүүнүн шартын талкуулаган. Русгидро бул долбоорду эми өзү ишке ашырбай башка инвестор таап берүү тууралуу убада бергени дагы маалым болгон. Кийинчерээк Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бишкекке жумушчу сапар менен келгенде Кыргызстан Жогорку Нарын каскаты боюнча жаңы шарттар сунушталгандыгын ачыкка чыгарган.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров.
Более широком плане, вы знаете, проект, такие проекты, которые уже были реализованы, Сангудинская ГЭС, есть проект Верхнонарыцкого каскада, которому сейчас в новых условиях заинтересовано вернуться руководство Кыргызской Республики, и соответствующее обращение о том, как нам в новых условиях, еще раз отмечу, налаживать энергетическое взаимодействие, включая гидроэнергетику, что очень перспективно для вашей страны. Это обращение рассматривается, и мы сегодня договорились о том, как наши соответствующие ведомства будут действовать на этом направлении. На этом главное найти общеприемлемые подходы к соответствующим проектам. Я думаю, что нацеленность на это есть, а если она есть, то шансы договориться достаточно высоки.
Азыр кубакта ошо көптөгөн эки тараптуу сүйлөшүүлөр жана жолугушуулар болуп келди. 2018 жылдын 26 февралында ошо Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалыбаевич Бишкекке жабылгач иш менен Россиялык Русгида компаниясынын башкармалык төрагасы Шульгиновдун ортосунда жолугушуу өткөн. Ал жолугушуунун алкагында ошо эки тарап жүргөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр болуп өткөн. Ал жолугушуунун жыйынтыгында ошо эки тарап Русгидро компаниясы баягы Жогорку Нарын каскат КЭС-терине жумшалган баардык чыгымдарын компенсациялоо шартында жаңы инвесторду издөө улантуу иштери чечим кабыл алган. Ошол боюнча ошондой эле 2019 жылдын 1 мартында ошо кыргыз орус өкмөт аралык комиссиянын алкагында ушул маселе да бизде каралган. Ал комиссиянын жыйынтыгынын негизинде ошо электр станциялар ачык акционердик коому менен Россиялык Русгидро компаниялары ошо жанагы биз айтылган шарт боюнча жаңы инвесторду тартуу маселесин карап чыгып, ал сунуштарды Кыргыз Республикасынын Кыргыз өнөр жай энергетика жана кен казынасы жер казынасы комитетине, ошондой эле Россия Федерациясынын энергетика министрлигине сунуштарды берүү жагы каралган. Ал сунуштардын негизинде ошо эки айтылган эки тарап жана Кыргыз Республикасынын биздин комитет менен Россия Федерациясынын энергетика министрликтери ошо аталган сунуштардын негизинде консультация иштери жүргүзүлөрү каралган да. Азыркы убакта ушул иштер жүрүп атат бизде.
Эми
азыркы сүйлөшүүлөр уланып атат эки тарапта.
Бирок өткөн айда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келгенде Москва менен биргеликте куруу пландалган Камбарата биргеси жана жогорку Нарын гестер каскадын куруу боюнча энергетикалык долбоорлор тууралуу сөз болгон жок. Сапарга чейин бийлик өкүлдөрү жалпысынан эле чакан гестерди куруу боюнча сүйлөшүү жүрөт деп жарыялашкан. Бирок кол коюлган документтердин арасында энергетикалык долбоорлор жөнүндө кеп болгон жок.
Кесиптешим Мирлан Кадыров иликтеген бул телеберүүнү сиз Азаттык Чекит орг сайтынан дагы көрсөңүз болот. Жана ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди калтырып, социалдык сайттарга бөлүшүүгө дагы чакырабыз. Угарманым, ушуну менен Азаттык бул бир саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык маалыматтарды Азаттык Чекит орг сайтынан табаларыңызды эскерте кетейин. Саламатта калыңыз.